Iš pranašo Izaijo knygos. Tauta, kuri vaikščiojo patamsiais, išvys skaisčią šviesą, gyvenantiems tamsybių šalyje užtekės šviesybė. Tu sukelsi linksmybę ir didelį džiaugsmą. Jie linksminsis tavo akivaizdoje, kaip linksminasi žmonės pjūties metu, kaip džiugauja laimikį dalyjant. Juk tu išardysi juos slėgusi jungą, sulaužysi vergusi vėzdą, gainiotojo lazdą, kaip Medijano dieną. Mums kūdikis gimė, sunusgi mums duotas. Ant jojo pečių viešpatavimas. Vadins jį vardais, nuostabusis patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas, taikos kunigaikštis. Didi jo valdžia ir taika begalinė. Valdys jis Dovido sostą ir jo karalystę. Jis stiprins ir grįs ją teisybę ir teisę nuo šiol ir per amžius. Kareivijų Dievo olumas šitai įvykdys. Tai Dievo žodis.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusi iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasę, kuri šaukia Abba, tėve. Taigi tu jau nebe vergas, bet įsūnis, o jeigu įsūnis, tai Dievo valia ir paveldėtojas.
Tai Dievo žodis. Dievo
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Joną. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motinos sesuo, Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatę stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: Moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: Štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Girdėjote viešpatie žodį.
Taigi, mėly maldininkai, Marijos radio klausytojai, Marijai pavedame žiniasklaidą, kurios nepaprasta galybė. Juk tai ir laikraščiai, ir žurnalai, ir televizija, ir radijas, ir daugelis daug, ir internetas vis veikia mūsų gyvenimą. Vis kam nors skatina arba kur nors nukreipia. Mūsų popiežius Pranciškus šių metų žinioje pasauliniai komunikacijos dienai rašė: šiandien žiniasklaida yra tokia viską apimanti, kad beveik nebeįmanomas be jos mūsų gyvenimas. Bet ekspertai pabrėžia ir grėsmes žiniasklaidoje, ypač internete. Kaip dažna dezinformacija, sąmoningas faktų bei asmeninių santykių iškraipimas, dažnas kompromitavimas, statistika rodo, kad kas ketvirtas paauglys patiria kibernetinį priekabiavimą. Taigi suprantama, kai yra tokie dideli pavojai, tuo labiau, kad katalikiška žiniasklaida gal Lietuvoj ne vieno procento neturi greta kitų žiniasklaidų. Tai suprantama, kaip nepaprastai turime prašyti gailestingumo motinos švenčiausios mergelės Marijos užtarimo. Ypač dar dėl to, kad žmonija taip dažnai nekreipia dėmesio į Dievo ir Marijos žinę. Štai prisiminkime Fatimą, kai Marija pasirodė po pirmo pasaulinio karo. Taigi pranašavo dar baisesnį karą, jei žmonija negrįž prie maldos. Pasaulio žiniasklaida dėja nekreipė tada jokio dėmesio, jokio. Ir sulaukėme dar baisesnio karo, kuris pražudė, žiauriai pražudė milijonų žmonių. Ir po karo irgi buvo išpranašauta Marijos, kad po pasaulį išplis iš Maskvos bedievybė. Ir išplito tas komunistinis teroras, milijonus žmonių žudės tremtise, lageriuose. Bet dabar aš noriu kai ką linksmiau pasakyti. Mieli tikintieji, mieli Marijos radio klausytojai, ar žinote, kas pirmieji išsivadavo iš komunistinės imperijos, gal iš komunistinės valdžios tiksliau? Tai austrai. Ir kieno dėka? Marijos dėka. Atleiskite, tikrai prašau atleisti, aš pasakysiu jums visiems žinomus dalykus, bet į juos pasaulis neatkreipė reikiamo dėmesio, net nelaikė tų austrų išvadavimo stebuklu, O tai tikrai buvo stebuklas. Austrus, kaip ir didelę dalį rytų Europos, juk imkim ir Lenkiją, ir Čekiją, ir Vengriją, užvaldė komunistai. Ir visiems užvaldytiems nebebuvo jokios vilties išsivaduoti. Taipogi ir austrams. Tiesa, dar bandė derėtis, bet Molotovas atsakydavo, ką mes užėmėme, niekada iš ten neišeisime. Ir štai pranciškonas Petras Pauličekas sukurstė austrus prašyti Marijos pagalbos. Kitos pagalbos nėra, tik Marija mums gali padėti. Ir pavyko jam sukurstyti 10% austrų, kad kasdien kalbėtų bent po vieną slėpinį rožinio. Ir stebuklas, tikrai stebuklas įvyko. Po 354 beviltiškų derybų staiga 1955 metais, gegužės 13, atkreipti dėmesį, kas tai gegužės 13-oji, Marijos pasirodymo Fatimoje diena, staiga sovietinė armija iš Austrijos pasitraukė. Taigi jie pirmieji, mes dar ypatingai kentėm tuo metu, o jie jau išsivadavo. Taigi aiškus stebuklas. O kas, noriu dar jūsų paklausti, o kas nuostabiausia daugiau buvo komunistiniais laikais? Aš pasakysiu, kas mane ypač stebindavo, kad stebuklingai prasiverždavo tikėjimas. Netgi centre komunizmo, Kremliuje, imdavo ir prasiverždavo tikėjimas, kur atrodo negalėjo būti jokios minties apie tikėjimą, o jis imdavo ir prasiverždavo. Štai komunistiniais laikais pats populiariausias laikraštis buvo Trud, profsąjungų laikraštis. Generalinis redaktorius Kiseliovas, jis centrinėje kompartijoje Maskvoje, Kremliuje, buvo vienas iš pagrindinių. Ir įsivaizduokit, Kremlių sukrėtė žinia. Jo dukra, pasibaisėjusi, kad taip tyčiamas iš kryžiaus, ji matė, kaip kryžių net suminė į purvus. Ja tas taip uždegė, tikėjimui uždegė, taip uždegė, kad ji net stoja į vienuolyną. Kremliuje įsivaizduokite. O gal dar prisimenate Brežnevą? Vyresni tikriausiai prisimena. Juk jis 18 metų valdė sovietinę imperiją. Jo laidotuvėse dalyvavo tuometinis Amerikos viceprezidentas Džordžas Bušas. Bušą ypatingai sujaudino Brežnevo žmona Natalija. Jis aprašė tai. Jau kareiviai atnešė karsto dangtį, tuoj uždengs. Staiga Natalija pasilenkė virš Brežnevo ir ant jo krūtinės padarė kryžiaus ženklą. Kremliuje visiems aukštiesiems komunistams matant, Brežnevą laimino, Bušas buvo sukrestas. Brežnevas juk tiek neteisybių darė. Tiek daug įkalinta žmonių, tiek daug užtikėjimą nukankinta dvasininkų ir eilinių tikinčių, tiek susprogdinta, Brežnevo laikais 10 000 cerkvių susprogdinta. Ir staiga jį laimina kryžiumi, kiek žmonių kraujo pralieta. Brežnevo žmona vis tik ir tada tikėjo, kad jos vyrui reikia kryžiaus ženklo, reikia kryžiaus, ant kurio mirė Jėzus Kristus. Ir kas nuostabiausia, praėjo vos 3 metai po Brežnevo mirties Į valdžią atėjo Gorbačiovas. 3 metai po Brežnevo mirties. Ir visame socialistiniame pasaulyje, bloke, prasidėjo perversmai. Atėjo socializmo griūtis ir Berlyno sienos griūtis galų gale. Dabar visi skelbia, kad tai stebuklas. Aš girdėjau daug kartų ir per mūsų radiją kalbėjo, kad Berlyno sienos griuvimas prieš 30 metų tai tikras stebuklas. Taigi dabar aš noriu visų jūsų paklausti ir giesmininkų, kurie taip iš širdies gieda senovinės gregorialinės giesmės. Ar galvojate, kad viso to nenulėmė maldos? Ar galvojate? Aš tai galvoju, kad pagrindas buvo maldos. Juk tūkstančiai tremtyse ir lageriuose net mirdami meldėsi. Ir žiauriai kankinamų mirštančių dejonės ir ranka rašytos ant laikraščių skiaučių maldaknygės. Ačiū mūsų prezidentui, kad net popiežiui įteikė maldaknygę, žinoma jos kopiją, kuri Sibire buvo išrašyta ant laikraščių krastelių skiaučių. Marija gelbė. Taigi, kaip ir šiandien mes prašom, kad gelbėtų, kad padarytų žmoniškesnė žiniasklaida, taip ir tada Dirsytė rašė, Marija gelbėk. Dabar aš jūsų paklausiu dėl vieno dalyko. Kodėl sausio 13 tankai nevažiavo į minęs žmonių? Kodėl nesutraiškė tūkstančių? Juk Budapešte, juk Prahoje tūkstančių sutraiškė. Taigi atsakymas labai aiškus. Žmonės kalbėjo rožinį, gėdojo giesmes. Bet to tai buvo 13-oji, vėl Fatimos diena. Tai ir atsakymas, kodėl tankai nesutraiškė tūkstančių. O ir prisimenate popiežių Joną Paulių II? Be abejo, prisimenate. Jis visada mano širdį. Bet pasakysiu, dėl ko dreba mano širdis. Tebe dreba. Prisiminus, kokią šlykščią patyčią 2000-aisiais buvo sugalvojusi žiniasklaida. Visų pirma, Lietuvos rytas. Nepakartosiu, kokią šlikštinę apie popiežių parašė, bet specialistai tada įrodė, kad tyčiamasis iš popiežių skelbimas Lietuvos ryte mediko vardu tariamos ligos popiežiaus, absoliutinė sąmonė įžeidžianti ne tik patį popiežių, bet ir visus tikinčiuosius ir net Lietuvos medikus. Lietuvos rytas, net ir sulaukęs tokių įrodymų bei protestų, nematė reikalo atšaukti tas patyčias. Tada, 2000-aisiais, kaip ir šiandien, man teko melstis už žiniasklaidą tik ne čia, o Šiluvoje, Šiluvos atlaidų metu. Ir teko raginti žmonės, kad melskimės ypač už Lietuvos rytą, kad velnės mažiau jį valdytų. Ar prisimenate? Ir įsivaizduokite, po tų pamaldų išėmė Lietuvos rytas iš savo puslapių tai ir daugiau niekada nebesityčiojo iš šventojo tėvo Jono Pauliaus II. Bet grįžkime į šiandieną. Šiandien matome, kaip daug žmonių žūstančių nedorybėse, kiek daug girtavimo, kitų blogybių, palaidumo, kuri taip baisiai skleidžia žiniasklaidą ir liūdna ir baisu. Kodėl tai vyksta? Atsakysiu, kodėl tai vyksta. Dieve mano, kaip menksta Lietuvoje malda. Kaip daugelyje šeimų nebėra kasdienės maldos. Daugeliui nebėra poreikio dalyvauti šventadienio pamaldose. Tad šiandien šita proga aš norėsiu iš jūsų visų išgauti vieną pažadą. Taip, taip. Turėsite pažadėti visi čia susirinkę ir kurie prie Marijos radijo imtuvų kartu meldžiatės. Pažadėkime stebuklingai gailestingumo motinai, visų mūsų motinai, kad savo šeimose atkursime kasdienę maldą. Pažadėkime, visi visi pažadėkime, kad dalyvausime šventadienio pamaldose. Pasirūpinkime žiniasklaidos pamaldos, tad pasirūpinkime, kad katalikiška žiniasklaida pasiektų visas šeimas, ne tik Marijos radijas, bet kad visose šeimose būtų šventasis raštas, religinių knygų. Labai skaudu man būna knygynė, kai matau lentynoje ir katalikų pasaulio leidinių, o žmonės perka visokius niekalus, visokias meilės istorijas, kai mylimasi tarp kabučių su penktu ar šeštu. Ne, Marijos žemėje taip neturėtų būti. Negali tikras mąstantis žmogus gyventi be katalikiškos žiniasklaidos. Pažadėkime, visi pažadėkime, kad prenumeruosime katalikišką periodinę spaudą 21 amžių, Artumą, Magnifikat ir nuolat internete pažvelgsime į katalikiškus puslapius. Dabar pakankamai yra jų ir jaunimui atsakymų yra įvairius klausimus. Ir dar vienas dalykas. Vokiečiai, matydami ir Europoje baisų moralės žlugimą, kai nebevertinama santuoka, kai kabinamasi vis kitam ar kitai ant sprando, ir iš Vatikano naujienų sužinoja, kad Prancūzijoje praeitais metais 2018 išniekinta ne 1063 bažnyčio. Įsivaizduokit. Ir kai baisiai išniekita, išdaužyta tabernakulis, prikakota ant švenčiausios išbarstyto sakramento, sutrypta. Ir ne 1063 atvejai Vatikanas paskelbė. Tai ką sugalvojo vokiečiai? Sugalvojo maldos puolimą, maldos karą, Gebetšturm. Labai paprasta, aš kviečiu visus įsijungti į tą karą. Kasdien sukalbėti rožančiaus slėpinį arba bent vieną sveiką Mariją už Europos atsivertimą. Šitą maldos mūšį sugalvojo vokiečiai, šiandienį Vokietiją. Atsiliepkime, visi atsiliepkime, maldauju. O gailestingumo motina, tavo apgynimo šaukiamės. Gana jau Marija apleistų dievų pilnų kalėjimų, gana jau Marija pražutingų instiktų klestėjimų. Gana jau Marija, kai sąžinės merdi, o kumštis atgyja. Gana jau Marija bejėgės atminties, gana jau Marija, mes meldžiam, vaitojam. Iš į mūsų vaitojimą atsiliepia prieš mirtinės Jėzaus šauksmas. Šiandien jį girdėjom Evangelijoje. Štai tavo motina. Ji ir visų mūsų motina. Ji laukia, vis laukia, nenustoja laukti mūsų atsivertimo, mūsų maldų. Amen. Išpažinkime savo tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėja. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimus iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Padaryta Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu šventąją dvasę, viešpatį gaivintoją, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą, visuotinę, apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen.